Ты вставь свою сердце. Don't you hear me crying?
Don't you hear my call? Skaņa fragments no atklāšanas koncerta mēģinājuma. Tieši ar Renāru Kauperu un koru dziedāto dziesmu Welcome to my country šovakar arēnā Rīga tiks ieskandināta 8. Pasaules koru olimpiāde. Uzstāsies ap 600 koristu no Latvijas solisti, dejotāji un Latvijas nacionālais simfoniskais orķestris, bet teju 95% skatītāji būs Rīgā jau sabraukušie kori no 74 valstīm. Šodien atklāta olimpiāde turpināsies 10 dienas un būs lielākais pasākums Rīgā kopš neatkarības atjaunošanas un arī lielākais pasākums visā kora olimpiāžu vēsturē. Tās mākslinieciskais vadītājs Romāns Vaneks uzsver, ka gan koristus, gan skatītājus gaida ļoti aizraujošs piedzīvojums.
Visi tie notikumi, kas sāksies, es domāju, tie mūs uzjundīs tik jaukās emocijās, ka mēs ilgi nevarēsim to aizmirst ar prieku. Un droši vien te radīsies daudz jaunas draudzības starp koriem, starp diriģentiem, varbūt starp žūrijas locekļiem. Un es gribētu uzsvērt to, ka tie notikumi ir tik daudz, ka jums jābūt ļoti uzmanīgiem uz visiem. Jūs netiksiet vienkārši tīri fiziski, jūs nevarsiet paspēt iziet visus notikumus.
Olimpiādas laikā notiks vairāk nekā 100 koru mūzikas notikumu, gan lielkoncerti un zvaigžņu koncerti, gan meistarklases, kā arī koru konkursi 29 kategorijās un draudzības koncerti, kurus skatītāji dažādās Rīgas vietās varēs vērot par brīvu. Arī tik daudz nacionālu cilvēku kopumu Rīga vēl nekad nebūs pieredzējusi. Tālākie viesi ceļu mērojuši no Austrālijas veicot 15 tūkstošus kilometru. Tāpat Latvijā ieradīsies kori no Dienvidamerikas valstīm, Kolumbijas, Venecuēlas, Trinidādas un Tobago. No Āfrikas būs pārstāvētas tādas valstis kā Namībija, Kenija, Nigērija, Uganda, bet no Āzijas Indonēzija, Taizeme, Singapūra, Malaizija un vēl daudzas citas. Tieši šo daudzveidību par īpašu olimpiādas pievienoto vērtību dēvē Rīga 2014 vadītāja Diana Čiule.
Šeit mēs redzēsim ļoti lielu kultūras daudzveidību, ļoti dažādas kordziedāšanas tradīcijas. Un man liekas, ka visiem tiem, kuriem ir tuva sirdī dziedāšana, te būs ko redzēt un ko dzirdēt.
Cilvēks, kuram pieder vislielākie nopelni olimpiādas norisē Rīgā, ir mūsu leģendārais diriģents Imants Kokars. Viņš savā laikā tika uzaicināts pasaules koru padomē un jau drīz vien iecerēja sapni par kora olimpiādi Latvijā. Lai arī maestro nu jau vairāk nekā 2 gadus nav mūsu vidū, viņa skaistais sapnis ir īstenojies. Baiba Kušče, Latvijas radio.